VOA. እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 16 ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 8 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደርባን ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፍን ርእቶታትን ከምኡውን ኣብኡ ዘለዉ ዝረኣይዎን ዝሓዘ መደብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ክኣጥዕና እዩ። ናብ ትግራይ ከተማ መቐለ ክወስደና እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ፖለቲከኛታት ኬንያ ወታደራት እታ ሃገር ካብ ሶማል ይውፁ ዶ ኣይፋልውን ኣብ ዝብል ተኸፋፊሎም ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ኣልሸባብ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ኣብ ዝቐረባ ምፍፃሙ እዩ። ምስ መንግስቲ ዝውግኑ መራሕቲ ምስሓብ ወታደራት ንስግኣት ሸበራ ዝገት ኣይኮነን ይብሉ መሓመድ ዩሱፍ ኢሉ ይኹልና መንያ ክተቅርቦ እያ።
መራሕቲ ኬንያ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ወታሃደራት ኬንያ ካብ ሶማል ዝሰሓቡ ዶ ኣይሰሓቡ ዝብል ክካትዑ ቀንዮምሉ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ 2013 ዓ.ም ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንነጀው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሬሳ ዝተፈፀመን ልዕሊ 140 ሰባት ዝተቐትልሉን ሓዊሱ ኣብ ኬንያ ብመጥቃዕትታት ሽበራ ልዕሊ 400 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሓንቲ ካብተን ኣብ ቀረባ ብመጥቃዕትታት ሽበራ ኣዜን ዝተሃሰያ ወረዳ ማንዴራ ዝኾኑ ሴናተር ቢለው ከረው ወታሃደራት ኬንያ ናብ ደባትና ክምለሱ ኣለዎ ዎም ይብሉ።
ከምዚ መስለኒ ሓይልታት መከላኸሊ ኬንያ ኣብቲ ዶብ ናይ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትራት ነፃ ዝኾነ ዞባ ክፈጥሩ ድኣ እምበር ኣብ ኪስማዮን ካልኦት ከተማታትን ኣይኮነን ክህልው ዘለዎም። ማንዴራ ምስ ሶማልያ ዘዳቡ 270 ኪሎ ሜትራት ወሰን ኣለዎ። ግን ክንደይ ወታደራት ኬንያ ኣለዉ? ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ካምፕታት ትሕቲ 200 ቃል ብቃል ኣብ ሕድሕድ 23 ኪሎ ሜትራት ወታደራት ዝሕልው የድልየና።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ማንዴራ ዓሊ ሮባ ግን ወታደራት ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሶማል ፅቡቅ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ብምባል ኣብ ሶማል ክፀንሑ ከም ዝደልዩ ፀብፃባት ሚድያ ኬንያ ይገልጽ ኣለዉ። ዓሊ ሮባ ኣብታ ወረዳ ካብ ዝተፈተኖም ልዕሊ 2 መጥቃዕትታት ካብ ሞት ኣምሊጦም እዮም። መራሕቲ ተቃውሞ ኬንያ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ናዕቢ ይፅጃ ኣሎ እዩ፣ ወታደራት ኬንያ ከዓ ንውሽጣዊ መርበባት ግብረ ሽበራ እዮም ክዋግኡ ዘለዎም ይብሉ። ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሬሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ዝተኻፈሉ ሓደ ወዲ ሓደ በዓል ስልጣን ማንዴራ፣ ክልተ ከዓ ካብ ምዕራብ ኬንያ እዮም፣ እቲ ራብዓይ ከዓ ካብ ሞምባሳ ምዃኑ ሰበስልጣን ይኣምኑ። ሰበስልጣን ኬንያ ነቶም ምስ ኣልሸባብ ዝተፀንበሩ መንእሰያት ኬንያ ናይ 10 መዓልትታት ምሕረት ኣውጆም ኣለዉ። ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ወታደራት ኬንያ ካብ ሶማል ምውፃእ ንጠለብ ኣልሸባብ ምምላ እዩ ይብሉ።
ሙጃዳላ ያ ኩሰማ ያ ኳምባ ጄሽ የቱ ይቶከ ኩለ ሶማልያ
ዋጋ ዘይብሉ ክትዕ እዩ። ኣልሸባብ እዩ ወታደራትና ክነውፅእ ዝነግረና ዘሎ። መራሕቲ ኬንያ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ምስ ኣልሸባብ ብምፅምባር ነዚ ትሓቱ ዘለኹም? ኣልሸባብ ዲኹም?
ኣልሸባብ ኬንያ ወታደራታ እንተ ዘይውፅያ መጥቃዕቱ ከም ዝቕፅል ቃል ኣትዩ እዩ።
ኣብ ጎደናታት ደርባን ደቡብ ኣፍሪካ ኣሸሓት ሰባት ነቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዓን ንሓሙሽተ ሰባት ዛግድቀት ኢሉ ንኣሸሓት ዝፈናቐለን መጥቃዕቲ ተቃዊሞሞ ኣብቲ 4,000 ነበርቲ ተምሃሮ መራሕትን ሃይማኖታዊ ፖለቲከኛታትን ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ደርባን ንወፃእተኛታት ምውፃእ ምፅላእ ነብሪ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ እወ ዝብሉ ጭርሖታት የቃልሑ ነይሮም። ብካልእ ዜና ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጆሃንስበርግ ኣንጻር ስደተኛታት ዝውንንዎም ስፍራታት ንግዲ ዓሊሙ ንዝተነቕለ ሰልፊ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ብተኩሲ በቲንዎ። ህውከት ደቡብ ኣፍሪካ ቅድም ዕላማ ዝገበረ ስደተኛታት ንዝውንንዎ ስፍራ ንግዲ እዩ ብሕልፊ ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ካብ ቻይና ኣዲስ ኣበባ ቀጥታዊ በረራ ዝነበራ ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ህንዲ ክልተ ግዜ ንኽትዓልብ ድሕሪ ምግዳዳ ጽገና ተገይሩላ ብሰላም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። እታ ነፋሪት ኣብ ህንዲ ዝዓረፈት ቀዳማይ ነዳዲ ድምምላ፣ እቲ ካልኣይ ግዜ ግና ብቴክኒካዊ ጸገም ከም ዝነበረ እውን ንሚድያ ህንዲ ዝጠቐሰ ደይሊ ኒውስ ዝተባሃለ ሚድያ እንግሊዝ ይሕብር። እታ ቦይንግ 777 ዝዓይነታ ነፋሪት ክልተ ግዜ ኣብ ህንዲ ምዕራፋ ንተሳፈርቲ ከም ዘቆጥዐ ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ። ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሱ ወርቁ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንምቾት ተሳፈርቲ ልዑል ቆላሕታ ዝህብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩሉ ይቕረታ ሓትት ንድሕነት መንገደኛታት ተባሂሉ እታ ነፋሪት ኣብ ሙምባይ ክትዓረፍ ተገይሩ እዩ። ኣብ እዋን ጽገና ተሳፈርቲ ኣብ ሆቴል ክጸንሑ ምስ ተገብረ እታ ነፋሪት ተጸጊና ምስ መንገደኛታታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም ተመሊሳላ ኢሎም ይበል መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ። ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ሶምያ ስነ ኣእምሮ ኣዝዩ ሒደት እንተኾነ ዝልግስዎ መጠን ሓገዝ ኣዝዩ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ እኹል መጠን መድሃኒት ኣይርከብን። ካብኡ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሕማም ኣእምሮ ዘሎ ህዝባዊ ተገንዝቦ ኣዝዩ ትሑትን ከቢድ ፀገም እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ሶሎሞን ተፈራ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ሓኻይም ኣእምሮ ኣዝዩ ከም ዝወስኸ ይገልጹ።
በዝሒ ሓካይ ማእምሮ ብዕፅፊ ወሲኽ ኣሎ። ቅድሚ ዓመታት ብኣጻብዕቲ ይቕጸሩ ዝነበሩ በዝሒ ሓካይ ማእምሮ ሎሚ 55 በፂሑ ኣሎ። ሓቂ እዩ እዚ ቝፅሪ እዚ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ምስቲ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ኣነጻጺርካ ግና ዘተባብዕ እዩ። እናወሰኸ እውን እዩ ዝመጽእ ዘሎ።
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማሕበር ሶሙያ ስነ ኣእምሮ ሳይካትሪስትስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተመስረተሉ እዋን ናይቲ መሃር ፕረዚደንት ኣብ ዘስምዖ መደረ ዕድመቲ ስራሕ ሓፂር ዝተዓየየ ነገር ግና ኣዕጋቢ እዩ ኢሎም ይበል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ግጥም ፀረ ኢቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዓብዪ ዘላ ኣርእዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ለበዳ ክሳብ ዘይጠፍአ ከይቀስን ኣዘኻኺሮም። ምስ መራሕቲ በቲ ለበዳ ኣዝየን ዝተጎድአ ጊኒ፣ ላይቤሪያን፣ ሴራሊዮንን ቱማሊ ዝተዘራረቡ ሚስተር ኦባማ ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ላይቤሪያ ዝሓመመ ሰብ ሎሚ የለን። ኣብ ሴራሊዮንን ጊኒን ኣስታት 40 ሕሙማት ኣለዉ። እዚ እቲ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ሓበራዊ ሸቶና ንኢቦላ ምቅባጥ ዝብል እዩ። ጠንቃም ሕማም ስለ ዝኾነ ዕሽሽ ባህልቲ ክንኾን ኣይግባእን፣ ትኩራት ክንኸውን ይግባእ። ማሕበረሰብ ዓለም ወሰን ዘሰለስተ ሃገራት ከተሓባብርን ኢቦላ ካብተን ሃገራት መሊእኻ ንምጥፋእን ክሰርሕ ይግባእ።
ኢቦላ ንቁጠባ ጊኒ፣ ላይቤሪያን፣ ሴራሊዮንን ሃሲዎ ኣሎ። መራሕተን ምስ ሓለፍቲ ትካል ገንዘብ ዓለምን ባንኪ ዓለምን ኣብ ዋሽንግተን ክራኸቡ መደብ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ምልሻታት ኣልቃይዳ የመን ኣብ ደቡባዊ ከተማ ንማዕርፎ ነፈርቲ ሙካላ ከም ዝተቆፃፀሩ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዕጡቃት ኣልቃይዳ ናብታ ደቡባዊት ከተማ ቅድሚ ምእታዎም ዘጓነፎም ተፃብኦ ኣይነበረን። ነዳዲ ዘይቲ ዝመላልሳላ ካልእ ከተማ እውን ኣብ ኢድ ኣልቃይዳ ወዲቓላ። ንሓደ ወታደራዊ ካምፕ እውን ዝሓዙ እቶም ምልሻታት ኣብታ ከተማ ንዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ተቆፃፂሮም ንኣስታት 300 እሱራት ኣሰናቢቶም። ብጠንቂ ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ግንባርን ደባይ ተዋጋ ትውቱን ዘካየድዎ ውግእ የመን ብሕልፊ ደቡባዊ የመን ኣልቦ ምሕደራ ስለ ዝተፈጥረ ኣደዳ ኣልቃይዳ ኮይኑ ኣሎ።
ዜና ንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ብምውጋዝ ሃገርና ነዚ ኣይተቐበሎን ኢሎም። ኣሽሓት ነበርቲ ወደባዊት ከተማ ደርባን ንልዕሊ 2 ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፀሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ብምቅዋም ተሰሊፎም ኣለዉ። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊሱ ኣፍሪቃውያን ወፃእተኛታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ንርከብ ናይ ዓለም መንግስታት ድፍኢት ክገብሩ ኣለዎም ክብል ዘዘራረብናዮ ነባሪ ደርባን እውን ፀዊዑ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንዝተፈላለዩ ፀብፀባትን ንነባሪ ከተማ ደርባንን ብምዝርራብ ዘዋደዱ ፅብጻብ ክቐርብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምኽንያት የብሉን ብፅኑዕ ንኽንኖ ምስ በሉ ፖሊስ ነቲ ህውከት ኣብ ቁፅር ከውዕሎን ፈፀምቲ እውን ናብ ሕጊ ክቐርቡን እዮም ኢሎም ምስ ካቢነቶም ከም ዝመኸሩ እውን ማዕኸናት ዜና ደቡብ ኣፍሪካ ገሊፀና ኣለዋ። ፈተናታት ከም ዘለውና ግልፅ እኳ እንተኾነ ከምዚ ዝበለ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብፍላይ ድማ
ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣህጉርናን ምፍጻም ተቐባልነት የብሉን ደው ክብል ኣለዎ ከመይ ገይርና ነንሕድሕድና ክንቀታተል ምባሎም ኤስኤኤፍኤም ናይ ዜና ማዕኸን ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓዊሱ ሂወት 5 ሰባት ዘጥፍአን ንኣሽሓት ዘመዛበለን ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፀም ዘሎ ህውከት ብምቅዋም ኣሽሓት ነበርቲ ደርባን ሎማዓንቲ ሓሙስ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣስታት 4,000 ዝኾኑ ነበርቲ ተምሃሮ ከባብያዊ መራሕቲ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዕንወት ንዘርኣውያን ሕብረት ንኣፍሪካ ዝብሉ ጭርሖታት ብምስማዕ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ካብ ከተማ ጆሃንስበርግ ውፅእ ኢሉ ፖሊስ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ድኳናት ንምጥቃዕ ዝተኣኻኸቡ ፀረ ስደተኛታት ንምብታን ናይ ጎማ ጥይትን መንብዒ ጋዝን ተጠቒሙሎ እቲ መጥቃዕቲ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ብወፃእተኛታት ብቐንድነት ድማ ብሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝውነኑ መደብራት ብምጥቃዕ እዩ ጀሚሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣፍሪካውያን ወፃእተኛታት ተጋፊሑ ብዙሓት ክርዕዱን ተስፋ ክቆርፅን ገይሩኣሎ ብዙሓት ስድራታት ብወታደራት ኣብ ዝሕለው ካምፕታት ክኣትዉ ተገዲዶም እዮም ኣማስዩ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ደው ኢለ ኣብ ከተማ ደርባን ኣብ ንግዲ ንዝተዋፈረ ሓደ ኣዘራሪበ ኣለኹ መን ክብል
ኣነ ሃብቶም ይበሃል ሃብቶም ደበሳይ ኣብ ደርባን ኣከባቢ ዝቕመፅ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ
ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ሃብቶም
ኦልሞስ 3 ዓመት የገር ሕጂ
እስኪ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ወይ ሓደጋ ገለፀለ
ሕዚ ሎም ዓንቲ ሳርሳይ መዓልቶም ኣብቲ ዌስት ስትሬት ዝበሃል ኣብቲ ወደብ ኣከባቢ ደርባን ማለት እዩ ሓበሻ ዝቕመጠሉ ኣከባቢ ሳርሳይ መዓልቶም እዮም እቶም ሰብ ክወፁ ኣይከኣሉን ንደገ ቲ ምግቢ ቤትን ተክሾፍ ኣሎ ዋላ ወላ ሓንቲ ክገዝኡ ኣይከኣሉን ኣብኡ ተዓፂም እዮም ዘለዉ እቶም ሰብ ምንታይ በትርን ገለን ሒዞም ካራራ ሒዞም እዮም በቃ ዘብልዎም ፖሊስ እውን ኣለዉ ብፖሊስ እውን ተኸቢቡ እዩ ዘሎ እቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ርሑቕ ዝበለ ቦታ ሎም መዓንቲ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ሕፀኒ ማላዊ ቀፂሎም እዮም ሓዊ ገይሮም ኣቃፂሎሞ
እስ ዕሪኻ ግለፀለይ ሃብቶም እንታይ እያ ዝበልካ እያ እታ ቦታ ሓበሻ ብበዝሒ ዝነብሩላ ወይ ናይ ወፃኢተኛታት ዝነብሩላ ድያ
ኢትዮጵያ ኢና ብዙሕ ግዜ ንነብረላ ንሕና ዌስት ስትሬት እያ ትበሃል ኣብ ኢና ብብዙሕቲ ቲ ሓበሻ ዝረኸበሉ ዋላእቲ ስቶክ ዝገብረሉ ዕዳጋ ዝገብረሉ ዋላእቲ እንጀራ ገለመለ ትገዝአሉ ውኢኻ በቃ ውኢኻ ብዙሕ ግዜ ትበልዕ ኣብኢኻ ትንቀሳቀስ
ንዕኡ ኸቢቦሞ ማለት ድቶም መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ
እቶም ህዝቢ ኣብቲ ፊትንፊት ኮይኖም እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ናበይ ትኸይድ ናበይ ክትወፁ ትኽእል መብዛሕትኡ እቲ ድኳናት ተን ከባቢ ሙሉ ደርባን ዘሎ ሕዚ ክሳብ ሕዚ ዝፀፈተ ሰብ የለን
ብድሕሪት ድምፂ ስምዓን ኣሎሞ እንታይ እዩ እንታይ ሰልፊ ኣለሉ ድዩ ሎማዓንቲ
ኖ እቲ ሰብ እዩ ብብዙሕቱ ዝፍክር ዘሎ ናይቶም ዝብሉ ዝበሃል ህዝቢ
እንታይ እናበሉ እዮም ዝፍክሩ
ቆረቆሪ እዮም ዝብሉና ከምዚ ቆረቆሪ ማለት ስደተኛ ዓይነት ኢኹም ስደተኛ ክትወፁ ኣለኩም እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሴ ኮምፕሌን ዘቕርብዎ ሓደ ጨካናት እዮም ተሓሳስበኦም ኣይደኖ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ በቃ ሱ ኢልካ እቲ ኣብቲ መንገዲ ተረኪቦም ከዓ ናይ ግድን ናይ ሂወትካ ምትፍራ እዩ ሕልዩ ወላ ሓንቲ ይኮነን
በዝሒ ኣለዎም ዶ እቶም ከጥዑ መፅኦም ዘለዎ
ሸሓት ይኹኑ ብዙሓት እዮም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ታሓት እውን ኣለዉ ነቶም ናይጀርያውን ከይደሞም ነይሮም እቶም ናይጀርያውን ደፊኦም ተባኢሶምዎም ተመሊሶም እዮም በዝሒ ኣለዎም ናብ ማረስበርግ እውን ከይደ ነይረ ኢሎም ዓንቲ ኣብኡ 80 ኪሎ ሜትር ትርከብ እያ ካብቲ ደርባን ካብቲ ፖርት ማለት ኣብኡውን እቲ ድኳናትን ትገለን ተዓዝዩ ዘሎ ሰብ ገገዙ እዩ ተዓዝዩ ዘሎ እቲ ናይ ሓበሻ ጠቕላላ
ካብ ስጋኣት
ኖ ምልክታት ኣሎ እምበር እንተረኪቦም ከዓ ምቕታል እዮም እቶም ህዝቢ ከምዚ ዘጋናዝቡ ይኮነን እዮም በቃ ከምዚ ናይ ካሊእ ኣፍሪካ ኣብ ካሊእ ዓድታት ትሪኦ ይኮነን እዩ በቃ ናይቶም ዝብሉ ዝበሃሉቶም ካሊእ ዓድታት ተዘይኮይኑ እምበር ጀነ በዓል ኢስለንደን ዝበሃል ኣሎ ጦሳ ገለ ዝበሃሉ ኣሎ እቶም ህዝቢ ምንም ምስ ናይቲ ፀገም ዝፈጥርዎ የለን ስጋፍ ሰብ ድኳን ከፊት ኣሎ ኣለዉ ንፈልጦም ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ብዙሓት ኣሕዋትና ውን ኣለዉ ኤርትራን ውን ኣለዉ ሰላም እዮም እሶም ወላ ሓንቲ ዘበልዎ የለን ሕዚ እዛ ዝብሉ ትበሃል ቦታ ጥራያ ጠቕላላ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከምዚ ሱቅ ኢልካ ክትዛረቡ ዶይኮነ ስደተኛስ ከምዚ ናብ ምቕታል ናብ ምጥፋእ ሓዊ ምቕፃል እዮም ስርሖም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ኢኻ ክትከላኸሎም ክትኽእል
ሃብቶም ኣብ ቀረባኻ ዝረአኻዮ ብዓይንኻ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ወይ ዝተቐትለ ኣሎ ዶ
ብዓይነይ ዝረአኽዎ የለን ግን ዝኾነ ሓደ ናይ ናይጀርያ ብመፈለጢ ገይሮም ኣብ ብድሕሪኡ ሰሊዖም ሰሊዖም ሓዲጎም ካብኣነ መኪና ሒዘ በቃ ምሊፀ ከይደ ወፅ
ዒላማ ዝኾኑ ኩሎም ኣፍሪካውያን ድዮም ማለት ኩሎም ወፃእተኛታት ብርግፅ ህንዳውያን እውን ስደተኛታት ኣለዉ እዮም ኣብቲ ዓዲ ዝነብሩ
ዋላ ኩሉ ከቲ ወረቐት ሕጋዊ ኣለዎ እቲ ሕጂ እቲ ዋና እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናብቶም ማላዊ ናባና ናብቶም ናይጀርያ እዩ ብዙሕ ነቶም ፓኪስታን ህንዲ ገለመለ ብዙሕ የብልዎምን እዮም ናይ ፃዕዱ ፍርሓት ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂውን ተገዚኦም ስለዝነበሩ እዚ ብዙሕ ንዕኦም ብዙሕ ኣይብልዎም እዮም። ያው ሓደ ዝሞቱ ኣለዉ ይበሃል ብወረን ሰሚዕና፣ ግን ብዙሕ መጥቃዕቲ ናብኦም ይብሉን እዮም። ስንዓና ግን ብዙሕ መጥቃዕቲ እዮም ክፈጥሩና ዝደልዩ ዳርጋ ና ሞቱ ለሓንቲ ብዙሕ ተረኺቦም ካዚ ኖርማል መንገዲ ክትከይ ተፀኒሓት በቃ ንኸጥፎካ እዮም ዝጓየዩ።
እቶም ተኸቢቦም ዘለዉ ሓበሻ ዝበልካዮም ወይም ኣፍሪካውያን ዝበልካዮም ክንደይ ይኾኑ?
እቲ ወይ ስትሬት እንዲ ዝበሃል ዳርጋ ድኳን ምግብ ቤትን እንዲ ሓበሻ ጥራይ ብምልታት ሓበሻ ዝቕመፀላ እያታ ምግቢ ገለ ሰሪሑ ሸየጠላ ድኳን ዘለዎ እንዲዩ ካለ ድኳናት ኣሎ ካብኡ ንታሕቲ እሳ ግን ታዋና ብዓይኒ ተኣቱ እያ እሳ ብዙሕ ግዜ ሰም ሓበሻ ንሪዩላ ኣልሞስ ክንደይ ክትብሎ ክዳርጋ 2,000 ክኸውን ይኽእል በተሰጥ ኣቲ ከባቢ።
መንግስቲ እንታይ ይገብር ማለት ፖሊሳት ኣብቲ ከባቢ እንታይ ይብልኹም ሓለዋ ይገብሩልኹም ዶ? መንግስቲ ከ ብኣጠቃላለ እንታይ ይገብር ኣሎ? እንታይ ትሰምዑ ብመራኸቢ ብዙሓን?
ሕዚ ተዛሪቡ ነይሩ ዙማ እውን ቀጥታ ተዛሪቡ ነሩ ላይፍ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብፖሊስ ብዝሕን ብገለን ክተኩኖ ብሎ ኢና እዩ ጥራዩ ተዛሪቡ። እቶም ፖሊስ ኣለዎ እዮም ሕጅብቲ ፖሊስ ዘለዎ ችግር የብሉን
እሞ ሰብ ክሰምዖ ኣለዎ ወይም መልእኽቲ ተሕልፎ እንተሃልዩካ ሃብቶም በዚ ክንዓፅብ
ንሕና በቃ እቲ ዘሎ ሚድያታት ክትሕልፉልና ኢና ንደሊ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት እዮም ሕዚ እቲ መብዛሕትቶም ኣብ ሎኬሽን ዝበሃል ቦታ ዝነብሩ ዘለዉ ክመፁን ክወፁን ኣይከኣሉን ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብ ኣሸጋሪ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ዓለም መንግስታት ዘሎ ድፊት ንክገብረና ንደሊ ብቀዳምነት
እሞ ተጠንቀቂኹም ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ ሃብቶም ይቀኒለይ
ረ ገብረ ኩሉ ግዜ ሰምዐካ ኢና።
ኣብ ከተማ ደርባን ዝተቃትለ ኢትዮጵያዊ ሓደ ምዃኑ ኣስከረኑ የፋኑ ዝነበሩ ኣረጋግፆም ኣለዉ።
መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ ተራ ሚድያ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ዕሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ ብምትሕግጋዝ ክህብዎ ዝፀንሑ ሕብረተሰብ ተኮር መከላኸሊ ጥንሲ ተዛዚሙሎ ውፅኢታዊ ምንባር እውን ተገምጊሙሎ። ግርማይ ገብሩ ንሎሚ ኣብዚ ዝጠመተ መደብ ጥዕና ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓማውቲ ሕብረተሰብ ተኮር መከላኸሊ ጥንሲ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ሞ ነዚ ወፍሪ እዚ ድማ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ ከምኡ ውን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ተዋሂዶም ይመርሕዎ ከም ዝነበሩን ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ይዛዘም ከም ዘሎን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ሓጎስ ጎደፋይ ከመይ ተኻይዱ ውፅኢቱ እንታይ ነይሩ ዝብል እስኪ ሕቲ ረቢሎም ይግለፁ ለ
2008 2009 መፅናዕቲ ተገይሩ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ኣዴታት መማረፂ ዝረኽባሉ ኩነታት መፅናዕቲ ተኻይዱ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ስለ ዝነበረ እዚ መሰረት ተገይሩ ናብ ካልኦት ወረዳታትን ከባብታትን ክጋፋሓለዎ ብዝብል እዩ ብ2011 ብፈረንጂ ተጀሚሩ። እዚ እስካብ 2014 ሰነ ናብ ከባቢ 18 ዝኾና ወረዳታት እውን ዩሕዘካቲቱ ዘሎ። እዚ ከም ናይ ገጠር ወረዳ ተወሲድና ኮይና ናብ 53% ዝኾና ናይ ገጠር ወረዳታትና ኣካል ናይቲ ፕሮጀክት ኮይነን እየን ማለት እዩ። ኣብዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ርኢናየ ዘለና ብፍላይ ኣዴታት ምስ ከምአን ዝበላ ኣዴታት እናተራኸባ እቲዝደልኦ ናይ መርፍእ ዝረኽባሉ ኩነታት እዩ ዘመላኽተና ዘሎ። እዚ ከዓ እቲ ተበፃሓይነት ናይቲ ናይ ወሊድ ግልጋሎት መከላኸሊ ብዝሓሸ ደረጃ እዩ ፈፂምዎ ዘሎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ተነዴታት ነዊሕ መንገዲ ተጓዓይ ዘነብገገሉ ዝረኽቦ ዝነበራ እናደለያ እናሃለዋ ብቀረበአን ስለዘይረኽባ ዝነበራ ብቀረበአን ዝረኽባሉ ኩነታት እውን ፈጢሩ እዩ። ግልጋሎታት ናይ ምሰደታት ዝተኣሳሰሩ ግልጋሎታት ካብ ክፍሊት ነፃ ግልጋሎታት እዮም እዚ ቀፃልነት ይህልዎ ዶ ይህልዎን ብቐፃላይ ዝረአ ኮይኑ ቀፃልነት ክህልዎ ተኮይኑ ግን እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ እናተሳተፈ እቲ ግልጋሎት እውን ብዛዓቕሙ እናኸፈለ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ክፈጥር ከም ዘለዎ እዩ እንርኢ ውሕድ ዝኾነ ዋጋ እናኸፈላ ብቀረበ እቲ ግልጋሎት ዝረኸባሉ ኩነታት እውን እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ ፖሊሲናስ ካብ ጥሙር ጥዕና ስለ ዝብል ብቐፃላይ ኣድላይነቱ ተረኣዩ መንግስቲ ሓሲቡሉ ንቅድሚት ክንኸይድ ከም ንኽእል ከም ሓደ መመላኸቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ብቐፃላይ ንሪኦ እዩ ክኸውን ማለት እዩ
ኣይቲ ሓጎስ ጎደፋይ ክብረት ይሃበለይ
ይቀኒየለይ
ዘነበት ፍሳ ይበሃል ስራሕን ሓላፍነትይ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዋና ስራሕ መካየዲት እየ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙ ዘለና ተራ እንታይ እዩ ሓደ ተን ምርክእ ዝወግኣ ዘለዋ ኣባላት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እየን እዚአን ካብተን ብልምዓት ጉጅለ ዝተወደባ ልዕሊ 800,000 ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ዝሕሸ ትምህርቲ ዘለዎን ዝሕሸ እውን ናይ ምምራሕ ተኽእሎ ዘለዎን ዝሕሸ ሕብረተሰብ ተቐባልና ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ መልሚልና ክስልጥና ይግበር ትስልጠና ብጥዕና ሰ ሞያ እዩ ዝወሃብ ንሕና እንተን ደቂ ኣንስትዮ መልሚልና ኣለዓዒልና ናብቲ ስልጠና ናይ ምምፃእ እዩ ድሕሪ ምስልጣነን ድማ እቲ ናይ መድሓኒት ገንዘብ ናብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝድፋእ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ንዐአን ካብ ዲኬት ኢትዮጵያ መድሓኒት ገዚእና ብልቓሕ ንህበን ድማ ንሰን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ትግልጋሎት ሂበን ንሓንቲ መርፍእ ብሓሙሽተ ቅርሺ እየን ዝሸጣ ታክልተ ቅርሺ ንባዕላተን ውን ስብቻው ከይፍጠር ካብ ናብርአን ከይፈናቐላ ነተን መርፍእ ዝወግአ እያ ትውዕል ታ ሰለስተ ቅርሺ ድማ መድሓኒት ቀፃሊት ክትኸውን ሓደ ግዜ ገዚእና ጠቀው ንብል ዘይኮነስ ካብ ሰለስተ ቅርሺ ሪቨልቭ እንዳገበረተፍተን ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ድማ እንዳገዛእና ካብ ድኬት ኢትዮጵያ ብዝሕሸ ዋጋ ንዕአን ናይ ምቕራብ ስራሕን ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚአን ኣሚነን ናይ መከላኸሊ ጥንሲ መማረፂ እዩ ዙ መንግስቲ ብነፃ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ብስፋሕት ዘርግሒ እዩ ግን ሓደ መናእሰይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ድማ ዋላ ሰብ ሓዳር ኮይነን እውን ነፃነት መድሓኒት ክወስዳ ዘይኽእላ እቲ ናይ መጀመርያ ድማ ናብ ጥዕና ትካል ቀረባ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ክቀረበአን ኣማራፂ ዕድር ረኺበን ካብ ዘይደልዮ ጥንሲ ክድሕናን ምስ ጥንሲ ተተሓሒዞም ዝመፁ ናይ ሞተ ዴታትን ንምቕናስ ኣካል ተኻሊእ ኣብ ሞተ ዴታትን ንፃውቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ናቱ ኣካል ጌርና ኢና ብዚ ፕሮጀክት እዚ ብስፍዓት መሰርሕና ፀኒሕና ከምቲ ትሰምዖ ዘለካ ድማ ውፅኢት ዘለዎን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሚነን ዝተቐበሎኦን ዝተግበሮኦን ስራሕ ስለዝኾነ እናትና ዝተወፅኦ እዚ እዩ ዝመስል
ወይዘሮ ዘነበች ፍስሃየ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግንኣነውን
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቀኒየለይ
ልዕሊ 626 ደቂ ኣንስትዮ ሰልጢነን ኣብ ትግራይ ወፊረን ልዕሊ 10,000 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተጠቀምቲ ናይቲ መከላኸሊ ጥንሲ ከም ዝኾና እሞ 15,400 መርፍእ ከም ዝተዋሃበ እዚ ኩሉ ይግለፅ ነይሩ ዶክተር ኣማኒኤል ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓማዊት ክካየድ ፀንሐ ሕብረተሰብ ተኮር ብመልክዕ መርፍእ ዝወሃብ መከላኸሊ ጥንሲ ብላዕለዋይነት ይመርሕዎ ከም ዝነበሩ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ዶክተር መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ምውሳድ ዝነበረ ኩነታት ዝተመዝገበ ለውጥን እንታይ ይመስል
ንሕና ዝገብርናዩ እንታይ እዩ መከላኸሊ ጥንሲ ወይ ከዓ ዲፖ መርፍእ ካብተን ሕብረተሰብ ኣምፂና ኣስልጢና ሕብረተሰብ ብቀሊሉ ክረኽቦ ብዝኽእል መንገዲ እዩ ኢና እናሰራሕና ፅኒሕና ተረኣየ ለውጢ እንታይ እዩ ከምቲ ክቐርብ ከሎ ዝረእኸዩ ሓደ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ዝርጋሐ ወሲኹ እዩ 30% ኣካባቢ ዝነበረ ድሓር ግን ናብ 37% ከም ዝወስኸ እዩ ተረእዩ ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ክወስዳ እናተገባእ ወይ ከዓ እናደለያ ጥንሲ ከፈነትሳ እናደለያ ወይ ከዓ ጠቕላላ ዘይደለያ ግን ዘይወስዳ ኣንሜት ኒድ ኦፍ ኮንትራሰፕሽን ንብሎም ክንደይ ነይሩ ናብ 16-17% ኣካባቢ ነይሩ ሕዚ ግን 11% ከባቢ ይቕንስ ዘሎ ብክልቲኡ መለክዕ ዘርእየና እንታይ እዩ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ዝርግሐ ከም ዝወስኸ እዩ ዘርእየና
ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰብ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ነቲ ሕክምና ብኣካል ብ ገጠር እውን ኣብቲ ባይታ ዝህባ ኣደታት እውን ስለ ዘለዋ ንዓእተን ከዓ ክሓትት እየ ይቕኒየለ እስኪ መን ክብል ስመን
ካሜራ መሓመድ
ካብ እየን መፅን
ካብ ደጓኣተን እየን
እንታይ እዩ ነይሩ ግድ እየን ወይዘሮ ካሜራ
ናይ ሰለስተ ወርሒ መከላኸሊ መርፍእ እየ ልህብ ነይረ ብደቂ ኣንስትዮ
ክንደ ዓመት ይበን
3 ዓመት
مخمي كما يو سلطين عندين فلما
دم الجمر يا جيجان روعة معلت الأكل سلطين أيام خاو سلطين مصموز أخو دم الجمر يا جيجان يكال دي يكالي خود لو لأي نيرو خاو بساطنا قل تخكلن يا لكال مخانو بتقوار الرقاقي سيب
نقزار اسنك وسيد عندين مرفق
هو
ماني وقال
نسايد سلطنة
طقم مخمي رخيب كنا
طقم طبقي غد مهزي طلع بزواني هزيله او كودي غنوا لي ساعه تنيسه بتعمي شكرنا نيريو خسلت قلع وليده اما تعطينا اياه اني اخو انا لولو عليه
وزيرو كاميرا كبرتي هذه بتعمي زي مسجن
الشي كرتي هذه انا وين لو دي المصواي
ከተከታተሉ ዘጸናኹም መደብ ጥዕና ይነሩ ግርማይ ጽቡቕ መደብ ነመስግነካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኦኤ ከመይፀኒኹም ኣነ ኳሎ መዓልቲ ኣስተያየት ክህብ ዘለኹ ኣብ ናይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣቶ ካወት ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እየ እንከለዉ ዋላኳ ጋዜጠኛ ዝዘ ኮንኩ ብዙሕ ጋዜጠኛታት ለሚቢ double advocate nobal and this netzeldeseb okay kan axtizarab tmokr gin musato tawt gwer kayo alamatayeb kamzi goalkeeper zeygullo hamush tegonno khotsika zey goalkeeper ber khafit kaz hakayi alimassin nimtay ato awat kamajemaras ga atarsha nay sha'biya talking point khidega gimzika zehakayo bam tegrim hat wolde gwerya
سلام دمت امريكا مدب تگرنيا زي حلل جگنا ارتراوي بمشكله تا قدامه يكاب افريكا گويه عقب قلقلت اوروبا نايز تتل مفتحي مذكرتا نيوتون وفيوم نايم ودعتا كابنا عين هاگري دبل حزبي نلعلاونت هاگورو دگوي خمنهبي اي تتحلل كل لو مودعتا سغال حق فنقيلا توص ابايتا لياس كندا
هالو ريدي امريكا خمي وحلكم نذان ايش تحدفا كذا تحال ايتسفا جبر مروص ابرها خمي لها كابساول تاكوتا انا نصغان نطبقنا كم نفالت يونا عي زرداني اكلن نفالت نحاده ميجا ندار اهو سئل خلفو اي بطغون لو معد حلف كاير ايتو غير ايتو يخلك خير سغاب انا نصغان باكال تراخيبنا كم يو مفلاتنا كن علن كنزتن نخللو غزيان سلامن يهبنا زاجر كافقاد يخون بتجاي خاغن تاع ايو مروط لومي اكلو حزب عالمي زلو شجر رافي تيبيان ايرترانت راح يكونن ام حواتي حما قرات كام زراب بيصمونا نزغ ابهرنا لومنو سلامن برهانن كهبنا نريت ننابطو سلام نخلتي حزب خورد نلمن زبر قرات كابخا كفسس يغبا انبر كندي شعختو يختنو برقوم ديلكا زحلف قير يتلو معلتي عزيز ايجايو تتوم رئيتهم حلف طويل قبيات يوم سلازي زير ترى إذي بحق عالم توسنة وسانة مريت ناس قاعد حجيب إيتيبيا تهجير نبرا له مالت كل شعب تعلق سمعوها إذي مالت أويات يكونن
الخبر كامر ذهب كاي رئيته نسخة حكا مسيلكا كخون خائلي قال قال سنة سلطانات منقس إيتيبيا زي حتتنين مريت رخيبنا أي ناهز بإيتيبيا باهي بالكات حقوس إيلوم ديران ويسكين أقاج أبو مويم دهري إيقن هيق فردو مسك ألعى نحنا ترح إدنا خمزوز أنا قلت لكم زخونا تفلل ديها قل قل سبات حق مسيلونا كاب إيرتوى مريت رخيونا لنا منقست إيرتوى حيزور له قل زبل بروبوغاندا تنزيح وخونا خيلي قل حانتي ترتب المريت رخيونا أي نسلم سلزي كنتالن زقب أنا أي نسلم يعني اللي
نقولهم هم تريتوا عزينا إن أنا مسكنكم كالأتون رأيتكم لأخلنا كان أقرب لكم هنا أنت حبريت لهنا
أبزد لكم أقات أمي حدا نقر رأيكم سئلي ألعلكم كتل أخلنا تدولي تخونوا نعبنت أبكنا بعد فاسقة أحتاج فتركم فوتغراف بموبايل تليفونكم ألعلكم VOA أب تتقيمكم كتل أخلنا كمتخلو تفلتدو قدم أب ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ ቀጽሉ ነቲ ሰዓል ዝብል ምልክት ጠውቆዎሞ ካፕቶም ሰዓልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መፀውዑ ግበርሉ እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
በዝን በኣር ክንሰናበተኩም ኢና ቁፅሮ ስልክና ክደግመልኩም 2022 2599242 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ርእቶታትኩም ዝኣኽልና ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሒ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.